Jaké nejsložitější momenty zažil francouzský spisovatel David Foenkinos při psaní svého románu Záhada Henriho Picka? Co znamená pro slovenského autora Vladimíra Balu, že jeho kniha Ve jménu otce vyšla po 7 letech i v češtině? Vrcholí festival Svět knihy. Nechyběli jsme tam a pořídili pro vás několik rozhovorů s autory pozoruhodných publikací.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Pravidelný přehled literárních aktualit nemůžeme zahájit ničím jiným, než tím, co už zaznělo. Největší český svátek literatury, Svět knihy, právě v těchto dnech kulminuje. Jeho 24. ročník přivítal rekordní počet 404 vystavovatele z 22 zemí a nabídl 556 programů a 642 účinkujících. A k dalším aktualitám ze světa literatury. Cenu Jiřího Ortena získal Ondřej Macl za svůj básnický debut Miluji svou babičku víc než mladé dívky. Porota ocenila umně zachycený archetyp babičky v invenční koláži posílený o intelektuální hru. Více než 52 českých měst se ve středu v podvečer zapojilo do největšího tuzemského literárního happeningu Noc literatury. 11 knihoven v České republice dostane dohromady téměř 650 milionů korun z evropských fondů. Použijí je na digitalizaci svých fondů nebo na opravy či vybudování depozitářů. A následuje pravidelný pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Z třetího na první místo si polepšil Michal Vývek a jeho dvě novely v jedné knize o vztazích s vypovídajícím názvem Muž a žena. Younes B. si naopak od posledka o jedno místo pohoršil. Jeho velmi volná variace na Shakespeara, Krimi Macbeth, je tentokrát druhá. Bronz patří jiné Gabriele Koukalové, svůj životní příběh sepsala spolu s novinářem Martinem Moravcem. A do první pětky se vrátil Dan Brown a jeho počátek, 4. příčka. A na 5. místě je kniha Aleše Palána Raději zešílet v divočině o českých poustevnicích, kteří z civilizace utekli na Šumavu. Jak víte, tento týden propukl na pražském výstavišti Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Jde o největší svátek literatury u nás a tak jsme kvůli němu pozměnili dramaturgii našeho pořadu. Výjimečně dnes vynecháme recenzní část. Za to vám nabídneme hned 3 rozhovory s autory, kteří nám na Světě knihy poskytli interview. Převratné 20. století, komiks a izraelská literatura. To jsou hlavní témata, okolo kterých se točí program 24. ročníku. Největší hvězdou festivalu se tak stal David Grossman, který v Praze představil svou novinku Přijde kůň do baru, za níž získal mezinárodní Man Bookerovu cenu. Vypravila jsem se na pražské výstaviště a podařilo se mi pro vás ulovit například Davida Foenkinose, autora cenami ověnčené něžnosti, sfilmované v roce 2011 v hlavní roli s Audrey Tautou. Cesta tohoto francouzského spisovatele za literárními vavříny ovšem nebyla tak jednoduchá. Sám se nad autorstvím a tím, co dělá knihu či téma fascinujícím pro čtenáře, zamýšlí v románu Záhada Henriho Picka. Ten je jeho třetím titulem přeloženým do češtiny a právě s ním přijel David Foenkinos do Prahy. Na úvod rozhovoru se zamýšlí i nad svými autorskými obdobími a tím, kde se v současné době i po vydání Záhady Henriho Picka nachází.
Alors j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie littéraire.
Ve svém literárním životě jsem prožil několik období. To měl jsem období, kdy jsem sice psal, ale nikdo mě nevydával. Potom jsem sice byl vydáván, ale měl jsem málo čtenářů a teď mám stovky tisíc čtenářů ve Francii. To znamená, že normální, že na ně samozřejmě myslím a je pravda, že ta kniha je o lásce k literatuře, o čtení, o knihovnících.
Des bibliothécaires, de tous ceux qui aiment les mots.
A které to období je vlastně nejlepší, protože rozumím tomu, že samozřejmě autor chce být čten, ale někdy možná je větší svoboda, když nemáte 100 000 čtenářů a můžete myslet ryze na ten příběh, který chcete psát.
No, a vrai dire, j'y pense.
Samozřejmě, že na to myslím, protože vím, že mé knihy jsou velmi očekávané mnoha čtenáři a ve spoustě zemí, ale když píšu, tak musím být sám ponořen do svého příběhu, musím být uzavřen ve své bublině a nejsem posedlý čtenářem, i když potom se rád se čtenáři setkávám a zajímá mě, jestli se jim ty knihy líbily.
Podstatu románu tvoří knihovna nepublikovaných rukopisů, která má svůj reálný základ v americkém Vermontu. Je inspirovaná knihou Richarda Brautigana Potrat, historická romance 66. To byl asi základní silný inspirační zdroj pro vás.
C'est vraiment cette bibliothèque des livres refusés.
Tím hlavním výchozím bodem byla opravdu ta knihovna odmítnutých rukopisů, která opravdu existuje. Mně se ta myšlenka neskutečně líbila, přišlo mi to poetické, přišlo mi to něco neskutečného, tím jsem se inspiroval a říkal jsem si, že to je skvělé místo, kam mohou odmítnutí autoři, kteří se třeba topí v depresi, uložit svůj rukopis, a tak jsem vynalezl francouzskou verzi této knihovny a umístil jsem ji na samotný konec Bretaně.
Dont je trouve l'idée absolument magnifique et poétique.
Co je nejsložitější na tom, když autor píše o tom, jak funguje literární svět, ať už knižní produkce, nakladatelství?
Moi, pour moi, le plus compliqué dans ce livre, c'est pas de parler de l'édition ou des livres.
Pro mě nebylo nejtěžší psát knihu o světě spisovatelů a vydavatelství, ale spíš bylo nejnáročnější pro mě popsat knihu, která je založena na nějakém tajemství. A když můj román získal ve Francii takový úspěch, jaký získal, tak jsem byl moc rád, protože to znamenalo, že čtenáři až dokonce nevěděli, kdo je autorem té knihy, o kterou v mém románu jde. A až dokonce byli napětí, až dokonce nedovedli uhádnout, kdo ji vlastně napsal. To podle mě bylo to nejtěžší, napsat knihu, která je založena na nějaké záhadě, trošku jsem tam dal také falešné stopy a zároveň jsem chtěl, aby to bylo zábavné, aby tam bylo trošku komedie.
Et pour moi, j'ai voulu que ça soit une comédie, que ça soit un amusement autour de cette enquête.
Kritizujete svět knižní produkce, zvlášť nakladatelskou praxi, PR, marketing, které jsou pro knihu často důležitější než samotný text, tedy pro prodej knihy. Vy sám ale přece v takovém světě musíte fungovat, žít a tvořit. Tak štve vás to, nebo se toho už nějak smířeně účastníte?
Oui, c'est drôle parce que même en France...
To je vtipné, protože spoustu lidí ve Francii vidělo v té knize právě kritiku toho vydavatelského světa a marketingu, ale ta kniha se s tím spíš baví. Zajímá se o marketing jako takový, zajímá se o mechanismus celé společnosti, která občas se soustředí na věci, které mohou být dokonce až směšné.
Řekl mi populární francouzský spisovatel David Fuenkinos. V Praze představil svůj román Záhada Henriho Picka, který u nás vydalo Argo. Na světu knihy jsem mluvila i s dalším ze zahraničních hostů, jedním z nejuznávanějších švédských autorů, Jonasem Hasenem Kemirim, který úplně poprvé vychází v češtině. Tedy ne on, ale jeho titul Všechno, co si nepamatuju. Kemiryho hlavní téma, i díky jeho tuniským kořenům, je nalezení vlastní identity, otázka, kdo je vlastně pravý Švéd, a diskriminace menšin. V knize Všechno, co si nepamatuju, líčí Stockholm jako velmi segregované město.
Jag är född och uppvuxen i Stockholm och därför så tror jag att jag ser.
Já sám jsem ve Stockholmu vyrůstal a musím říct, že Stockholm je skutečně velmi rozdělené město na různé ekonomické enklávy. A kniha dává dohromady postavy, které by se možná v reálném životě ani třeba nepotkaly. Ale já si díky knize můžu dovolit je nechat se spolu setkat, takže by se to třeba možná vůbec nemohlo takhle udít. Je úžasné díky knize moc si dovolit vytvořit něco, co člověku chybí v reálném životě, a to se snažím. Já jsem ve Stockholmu vždycky postrádal, zvlášť když jsem se tam přistěhoval zpátky, tak mi tam velmi chyběla nějaká místa, kde by se člověk mohl setkávat. Místa, kde by se mohli potkávat lidé z různých sociálních vrstev, ale i třeba staří s mladými a podobně. A proto jsem si dovolil ten luxus a takové, dejme tomu, místo ve své knize vytvořit. Pro mě se tím místem, řekněme, nebo spíš tou osobou stala postava mrtvého Samuela, díky které se potkávají lidé, kteří by se možná normálně nesetkali.
Tak když právě mluvíte o té hlavní postavě, o Samuelovi, v této knize pátráte po tom, co zůstane ve vzpomínkách pozůstalých o člověku, který zemřel. K čemu jste dospěl?
Pro mě je ta kniha hodně o pocitu, který sám mám, a to je pocit nějaké izolovanosti, toho, že člověk nezapadá mezi ostatní. To, co já jsem často používal proto, abych s lidmi mohl komunikovat, abych se k ním dostal blíž, byly právě texty. Samuel sám celý život žije s pocitem, že ten jeho život musí být nějak žitý velmi monumentálně a teď a tady, protože ty věci, které kolem sebe máme, nejsou věčné. A Samuel sám se cítí velmi osamělý, ale ta kniha, která nakonec o něm vznikne, je vlastně důkaz toho, že osamělý nebyl, že kolem sebe měl lidi. Kniha je vlastně důkazem toho, že ale nikdo z nás není izolovaný, že když člověk zmizí, tak pořád přežívá ve vzpomínkách těch blízkých, ale hlavně v tom, jak oni sami ho celou dobu vnímali a to, co si z něj uchovali. Takže ta kniha je vlastně důkazem toho, že člověk je tady možná na věky, právě skrze vzpomínky dalších lidí, se kterými se v životě potkal.
Jak spolehlivá nebo nespolehlivá je vaše paměť?
Perfekt.
Moje paměť je perfektní.
Ne, já mám jättedåligt minne och jag tror att.
Ne, to byla legrace. Moje paměť je příšerná. A proto se snažím věci, které se kolem mě dějí a které třeba mě napadají, právě zapsat. Mně se právě stalo, že když v mém okolí někdo odešel, tak jsem se snažil napsat o něm nebo o ní úplně všechno, co mi zůstalo ve vzpomínkách. Jenže pak najednou jsem zjistil, že ta slova, to není ten člověk, to jsou jenom ta slova, která se snaží nějak zachytit tu postavu, ale není to ten reálný člověk, je to jenom moje vzpomínka na toho člověka skrze slova a skrze i možná nějakou potřebu vyrovnat se se svojí vlastní vinou.
Což je asi podstata vaší knihy.
Přesně tak, můžu říct, že palivem pro celou tu moji knihu je vlastně právě tenhle ten pocit toho, že všichni mají nějaké vzpomínky a všichni cítí nějakou vinu a snaží se s tím nějak vyrovnat.
Je to vaše první kniha přeložená do češtiny, tak je to právě toto, o čem jsme teď mluvili, čím může oslovit české čtenáře podle vás?
Já vlastně o tomhle moc představu se musím přiznat nemám, ale je to kniha, která se přeložila ze všech mých knih do nejvíce jazyků. A možná je to proto, že já jsem, co jsem se snažil napsat, je to, co mě napadalo po tom, co mi zemřela blízká přítelkyně a co se vlastně stane, když člověk zemře. A proto se vlastně v té knize střetává, nejenom potkává, ale i střetává takové obrovské množství hlasů, kdy si každý to postavu pamatuje nějak jinak. Mně se to stalo pokaždé, když jsem někoho blízkého v životě ztratil, že najednou místo toho, abych dokázal uchopit třeba vzpomínku na toho člověka, tak se to roztříštilo do tolika různých vzpomínek, tolika různých lidí. Všechno to bylo takové jedno velké zmatení a to je právě to, co jsem se snažil v té knize zachytit.
Som förvirring. Och förhoppningsvis så ligger lite av den känslan i boken.
Řekl mi Jonas Hassen Kemiri, jeden z nejúspěšnějších mladých švédských autorů. V češtině kniha Zlín vydává jeho titul Všechno, co si nepamatuju. A na festivalu Svět knihy jsem k mikrofonu pozvala ještě slovenského spisovatele Vladimíra Balu. V češtině mu totiž vychází novela Ve jménu otce, která svůj křest na Slovensku absolvovala už před 7 lety a získala nejprestižnější literární cenu Anna Softlitera. Jde o drsnou výpověď o vztazích mezi otcem a synem a mezi bratry. Bala nás zavede do své rodiny a podá autentickou zprávu. Může to skoro vypadat, že si s rodinnými příslušníky vyřizuje účty. Nejvíc však naučtuje sám sobě.
Možno to vyznieva tak trochu ako pomsta všetkým, ale možno to bola skôr iba tak trochu pomsta otcovi, ale naozaj v podstate mne samému, pretože ja som neskôr zistil, že som naozaj nevedel byť tým správnym synom a mohol som teda žiť trochu iným spôsobom života a mohlo to celé dopadnúť inak.
Takže ten účet, ktorý ste vystavil sobě, je taky celkem nekompromisný, ako vlastní moci.
Áno, tak ten účet si vystavujem už, čo sa týka literatúry, už fakt dlho, to už bola, tuším, vtedy nejaká 8. knižka a to ešte bolo veľmi mekké.
Veľmi mekké, ale ten príbeh otce dvou synů, který sice založil rodinu, ale pak ji nedokáže milovat, je jaksi drsná výpověď o těch vzájemných vztazích. Co pro vás osobně, i když říkáte, ten účet si tak vystavují průběžně, co pro vás osobně právě ve jménu otce znamenalo?
Já jsem to považoval za vyjadrení něčeho obecnějšího, nie príbehu našej rodiny a tej jej katastrofy, ale skôr naozaj je to vyjadrenie takého postupne vytvoreného názoru na svet. Skrátka, zistil som počas toho môjho života v tej rodine, že to takto proste nemôže fungovať, že jednoducho, keď raz jeden mladý človek, v tom čase 20-ročný, môj otec, sa ocitne vo vzťahu so staršou ženou a teší sa tomu, že získal nejakú staršiu ženu, lebo to je v tom čase mimoriadne obdivuhodné, ako poznám to z vlastnej skúsenosti, tak potom postupne zistí, že urobil chybu, pretože bežia roky, zo staršej ženy sa stáva ešte staršia žena.
Z mladšieho muže starší muž, ale tam to tolik nevadí.
Ale ešte stále veľmi mladý a jednoducho takáto vec zdalo sa mi a zdá sa mi nutne dopadne katastrofou. A keď nedopadne katastrofou, tak dopadla katastrofou aj tak, lenže tá katastrofa je tajená a to je ešte horšie.
No tak, to zní přímo apokalypticky, jak
pravda.
Kdyby jste zobecnil to, že nemůže fungovat vztah mladšího muže se starší ženou.
Já si myslím, že nemůže. Ano, poznáme teraz jeden velmi známý politický příklad, ale kdo ví, co je za tím?
No a jak těžké bylo držet si odstup, protože říkáte, že na jednu stranu jste přece jen chtěl sdělit nějaké obecnější poselství. Na stranu druhou je to tak bytostně spjato s vámi a s vašimi rodinnými podmínkami?
Nikdy si nedržím odstup, takže ani jsem se o to nepokoušel. To keď niekedy som tvrdil možno v rozhovoru, že nie je to celkom pravda, tak je to omyl, je to všetko celkom pravda.
Takže
ale okrem rôznych polomistických výmyslov, keď už teda som chcel kam si odbočiť.
Takže ste sa naopak do toho ponořil až po uši a to je vlastne vaše metóda práce a psaní.
Áno, celkom určite. Toto, čo robím ja už roky, nie je vymýšľanie príbehov alebo dokonca pokus o nejaké komerčné presadenie sa na trhu literatúry, ale jednoducho pravda, ktorú tu i tam chcem vyjadriť.
Český spisovatel Josef Formánek říká, že když píšete, musíte zapomenout na to, že tu výslednou knihu mohou číst vaši rodiče. U vás to platí dvojnásob?
No, já považujem za podstatné to, že mama zomrela podle mě následkom toho vzťahu a otec a jeho názory ma nezaujímajú, ale som si úplne istý, že on v živote knihu čítať nebude, takže akože to ma nemusí trápiť. Ale niekedy som mal isté obavy, že by z toho mohol byť nebodaj súd.
Ano.
Ale preto stále hovorím, že nie všetko je tam pravda a uvidíme, že aký súd z toho niekedy raz bude. Ešte tam je problém s postavou brata. Ten si tú knihu prečítal a nebol nadšený. Ale to bolo dávno. Medzičasom som si podľa mňa už zvykol na to, že v podstate, dokonca je možno tak trochu ako keby hrdý na to, že existuje brat, ktorý akože niečo dokázal. Žije tu niekde v Plzni mimochodom, nevidel som ho niekoľko rokov. Občas sa ozve na internete a zdá sa, že je v podstate spokojný s tým, čo robím.
Ta vaše izolace od těch rodinných vztahů, ale skýtá zase velký materiál pro to, abyste mohl být literárně aktivní.
No, já jsem urobil všetko proto, aby som se zbavil všetkých mojich príbuzných. Pre mě je najpodstatnejšie, že chcem byť a žiť s niekým, koho si vyberiem ja, a nie s niekým, kto mi je súdený, povedzme, nejakými rodinnými vzťahmi.
No a přesto ten název Ve jménu otce nabízí se. Samozřejmě odčenáš, ale tuhle souvislost se dal do názvu záměrně, počítám.
Samozřejmě, že ano, malo to být. Něco jako podvod, prostě přilákání čitatele, kterého nebodaj zaujíma kresťanstvo, alebo dokonce i kresťan, čo je pro mě nepochopitelné, ale jsou aj taky.
No ale přece, když jste toto dal do názvu v souvislosti s tím příběhem, který vyprávíte, to ještě hází přece mnohem další jiná možná vysvětlení.
No ano, proto jsem to spravil. A teraz máme například tuto knihu do češtiny proložil Michal Šanda a teraz medzičasom proložil Michal Šanda aj ďalšiu moju knihu, ktorá sa volá veľmi divne, volá sa Veľká láska, čiže Veľká láska. A tiež je to podvod, o ktorom sa potom prípadní čitatelia dozvedia, keď si knihu prečítajú.
Je to podvod na to, aby si to prečítali lidé, kteří čekají nejaký milostný príbeh a ničeho takového sa nedočkají.
Práve preto má kniha krásnu červenú obálku, proste červená knižnica.
Co pro vás to vydání v češtině znamená?
No, pre mňa je to, povedzme, že aj satisfakcia a predstavujem si, že nebodaj by mohla táto pôvodne slovenská kniha niečo zvláštne povedať českému čitateľovi. Veľmi v to nedúfam, ale bolo by to fajn. Ešte som si všimol, keď som si prečítal preklad, že mne sa teda páči preklad viac ako originál, pretože už tie slovenské slova ma až tak nebavia.
Řekl mi slovenský spisovateľ Vladimír Bala. Jeho novelu Ve jménu otce, ocenenou na Slovensku Anna Softliterou, vydali u nás Větrné mlýny. Víc se do dnešního okénka ze světa knihy bohužel nevejde. Natočila jsem tam ovšem i rozhovor s Jiřím Padevětem o jeho novince Ostny a oprátky. Na fascinujících příbězích ukazuje všední okamžiky, které se později stanou historickými, často aniž by o tom dopředu jejich hlavní protagonisté věděli. Rozhovor s Jiřím Padevětem vám nabídneme v některém z příštích vydání Knížek Plus. Teď už se ovšem ke slovu dostává Jana Klusáková a její soutěž.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval přehledný průvodce přírodou pro děti. Němečtí biologové Frank a Katrin Heckerovi knihu adresovali členům své početné rodiny. V českém překladu Markéty Šubrtové vydal Knižní klub.
Měli jste poznat, o kom autoři píší v kapitole Zvířata se srstí. Má rezavě hnědou srst, bílé bříško, huňatý ocas a v koruně stromu je prakticky nezranitelná. Na rozdíl od netopírů, syslů nebo ježků neuznává zimní spánek. Potravu, ořechy, žaludy a bukvice zahrabává do svých podzemních spižíren.
Děkujeme za množství zajímavých odpovědí, jako obvykle z nich vybíráme. Posluchač z Hradce Králové napsal, to zvířátko se jmenuje veverka obecná, pokud vím, vyskytuje se i jako černá.
V anglických parcích škemrají o oříšky šedé veverky. Ve volné přírodě bývají plaché, zkrotit se sice dají, ale musíte začít s mládětem.
Ptáte se na živočicha, kterého odmala miluji z knížky Dobrodružství veverky zrzečky od Josefa Zemana. Huňatý ocásek jí napomáhá udržovat rovnováhu a používá ho i jako pokrývku těla při spaní.
A Josef Šatný lakonicky konstatuje, je roztomilá, ale doma bych ji nechtěl.
Zdeněk Jelínek odpověděl veršem, veverka čiperka má jenom jadérka. Ježek pobral celé sady, aby v zimě nemřel hlady.
Řekl bych, že v lesích v poslední době výrazně ubyla, sděluje Pavel Goby. Více se jí nyní daří v parcích a v příměstských oblastech.
Je to moc pěkný hlodavec, ozdoba lázeňských parků, vynikající stromolezec i plachťák, pokud je třeba změnit větev či strom. K stabilizaci letu slouží zmíněný huňatý ohon. Když náhodou na zemi hlodá oříšky, vypadá jako člověk se sepjatýma rukama, pardon, packama, popisuje posluchač z Náchoda.
Následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Petr Bureš, Horní Radechová, Marie Kročilová z Kroměříže, Ludmila Němcová, Medlešice a Kateřina Veselá z Brna. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Nakladatelství Druhé město přichází se sbírkou Pernambuco od Ivana Verniše, kterou byste si neměli nechat ujít, ani pokud nejste vyslovenými milovníky poezie. Poslyšte báseň s dobrým koncem Hříční bohyně. Pojďte sem, tady leží utopená žena, rozkřičel se náhle jeden z chlapců, kteří prohledávali rákosí u řeky a sbírali vejce lisek. Žena? Kde? Jaká žena? Hlupáku, vždyť je to uhnilý kus dřeva.
Léto je doba, kterou ani vášnivé hospodyňky netouží trávit nad plotnou. Nejen pro ně vydává skupina Euromedia Group v překladu Kateřiny Knišové knihu receptů Lahodná jídla z jednoho hrnce. Autorka Kate McMillanová. A je to soutěž.
Tuto knížku jsem přečetl téměř jedním dechem. Naplnila mě radostí a hodně věcí mě naučila. Je to nejlepší práce, kterou jsem četl za posledních 15 let. Není to jen kniha pro děti, nýbrž pro každého vzdělaného Evropana, napsal profesor Igor Lukeš z Bostonské univerzity o ilustrovaných dějinách moderní Evropy, určených čtenářům od 12 do 99 let, od čínského historika Xi Huey Lianga, vzdělance s blízkým vztahem k naší zemi. Vydala Jota v překladu Vojtěcha Pacnera a Pavla Palečka.
Poutavá kniha vychází v podobě jednoduchých otázek a srozumitelných odpovědí. Na straně 233. čteme otázku. Praha padla do rukou nacistů v březnu 1939, 15. ráno. Tehdy začala druhá světová válka?
Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište datum, kdy začala druhá světová válka.
Odpověď prosíme na adresu Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 26. května po 23. hodině a v neděli 27. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková, která nás dovedla do finále dnešního speciálního vydání Knížek Plus. To jsme pro vás z převážné většiny natočili na Mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy. Jeho brány se uzavřou 13. května, tak neváhejte a pokud jste ještě nebyli, pospíchejte na pražské výstaviště. Stojí to za to. A takové byly dnešní Knížky Plus. Za vaši pozornost děkuje editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu Karolina Koubová přeje krásné příští dny plné nevšedních zážitků, nejen těch literárních.